فوق من ايام كل اللي ما هلاذ عوي هلا تذاذ كل اللي ما هلاذ عوي هلا تذاذ
kulan u aanu wanaagsan meel walba joogtaan isaga soo maqalkan idin soo gaariba ku soo dhawaada barnaamijka Amora Afrika oo ah barnaamijka dubbada golabka saqamisa saacadu markay soo dhalsaagto 8:00 barka duurmaad ka dhigistaan radio Hadaado markale kulan wacan wanaagsan qamis wanaagsan waa duur qamis taariikh ku astisan tahay 14/11 November sanad 2019 qodobada barnaamijkan aan ku soo qaad doono galabta wax qayb ka noqon doona saaxiibtan dhageysanayo ururka UNALIF ee wadanka Ethiopia ka jira ayaa hoggaamiyay cusub toddobaadkan waxay ku doorteen ee qayb ka mid ah dowladanka Soomaaliya Ethiopia faafayn ku saabsan ayaan idin soo gudbi doonaa waayaba kale barnaamijkan ku dhageysan doonteen galabta wax qayb ka noqon doono shirka shidaalka Afrika ayaa toddobaadkan guusa waxa lagu qabtay wadanka Koonfur Afrika dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta qayb ay ka yihiin dad halkaas ka qayb galaya faafin la xiriirta ayaad goor maqla doontaan qodobada kale barnaamijka Amora Afrika maanta ku dhageysan doontaan waxa qayb ka noqon doona dagaal ugu dhashay wadanka Nigeria ayaa waxa lagu xukumay 30 sano oo xabsi ah waxaaba lagu haystaa ayaan idin soo gudbi doonaa goor maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan guusa waxa xukunna kala duwan ay ku riday rag loo haysto kamid ahaanshaha dagaalmeysha Al-Shabaab iyo dalal qorsheysan oo ka geysteen magaalada caasimadda ee Muqdisho waan idin soo gudbi doonaa faahfaahin la xiriirta dagaal geysta qasaare isku jir dhimashada dhaawac ay soo qaadeen mid ka mid ah beelaha diga magaalada Boosaaso gobolka Bare ee Puntland ayaa ka dhacay Boosaaso waan idin soo gudbi doonaa saaxiibyal wararka ugu dambeeyay ku saabsan magaalada Boosaaso ee gobolka Bare ee Puntland qodobada kala barnaamijkan Amora Afrika maanta ku dhageysan doontaan waxa qayb ka noqon doona taliska guud ee booliska wadanka Kenya ayaa sheegay in shaqada laga joojiyay 4 askar oo muqaal lagu arkay ayagoo garaacaya arday jaamacadeed soo kalena laga qaado doono tilaabeyn dheeraad ah oo dhinaca anshaxa goor ayaan idin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kala barnaamijkan Amora Afrika maanta ku dhageysan doontaan waxa qayb ka noqon doona gudiga qubrada qaramada midoobay ayaa soo sheegay in ay baatay qatarta dagaalamayaasha Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya warqad ka soo baxday gudiga qubrada qaramada midoobay ayaa idin soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan ku dhageysan doontaan waxa qayb ka noqon doona dawladda Ethiopia ayaa dadan gudaha waxay xirirtay dad kiciya rabshado dadna ay ku dhintay dad kale ku dhaawacmeen meelaha dadkaas ku xiray rabshada hadalaha ay ka dhaceen ayaan xuk ku saabsan idin soo gudbi doona barnaamijka maanta waxa soo saaray Cismaan Axmed Naxmad aanu waxaana ayaa halkaan magalabtay barnaamijka Amora Afrika ka tabi doona ay waa mar kale iyo Amora Afrika
ogudan barwaqa durduran gurayniyo gacan wabi kuyala ogudan barwaqa durduran gurayniyo gacan wabi kuyala onbu iyo chila nidab gurin baso onbu iyo chila nidab gurin baso gavadiya haykal galban gorsan ku edaba gavadiya haykal galban gorsan ku edaba kalbi rehnda jilisa gavadiya haykal galban gorsan ku egaba gabadi ay khalka alban mortan ku egaba kalbi gay gilisra si aanan garanay ibnu say aashade hal saar gaati
kulana sanadana saaxiibyal ku soo dhow barnaamijka waxaan ku bilaabayaa deegaanka ka tirsan deegaanka Soomaaliya Itoobiya todobaadkan lagu doortay hoggaamiye cusub kadib shir halkaas ay ku yeesheen ururka ONU Alif ee ka dagaalama gudaha waddankaasi Itoobiya. Ururka ONU Alif ayaa shalay doortay gudoomiye cusub kadib doorasho ka dhacday magaalada Guday ee deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Abdirahmaan Shaq Mahdi oo muddo dheer soo ahaa xogyaha arrimaha dibadda ee ururkaas ayaa noqday gudoomiyaha cusub ee ONU Alif, waxaana ka guuleystay Axmed Yaasiin oo muddo hoggaaminayay ee ururka ONU Alif ee ka jira gudaha waddanka Itoobiya. Doorashada oo ka dhacday si qorshaysan ayaa waxaa Abdirahmaan Mahdi uu ku helay 304 cod halka Axmed Yaasiin uu helay 247 cod. Abdirahmaan Mahdi waxa uu bedelayaa Admiral Maxamed Cumar Cusmaan oo xilkaasi ka fariistay in ka badan 20 sano uu hoggaaminayay. ONU Alif ayaa bishan shirwina uga socday magaalada Guday ee dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya, waxaana shirwinahaasi lagu ansixiyay istaraatiijiyadda ururka iyadoo dhinacyada kalena loo dhaweeyay heshiiskii ururka la galay dowladda federaalka ee waddanka Itoobiya sanadkii hore. Dhinacyada halkaas ku jiray ayaa waxaa sidoo kale ay bedeleen xeerarka ay ku shaqeyn doono guddigaas, waxay sidoo kale ay bedeleen qaabka dagaalkii ay kula jireen waddanka Itoobiya oo sanadkan la soo afjaray, waxaana sidoo kale ay sheegeen inay iska gudub doonin u dagaalanka gobolnimada iyo gumaysiidka ee gobolka Soomaalida ay ku baantahay ee waddanka Itoobiya.
Hibaa
barnaamijka amarka afrika ee degsanaysan radio hadana waan nagala socotaan saaxiibyaal magaalada cape town ee wadanka koonfur afrika waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkada dubaadkan shidaalka afrika oo wadamo dhowr ah oo afrikaan ah ee soomaaliya ku jirto ay uga faa'iisteen in ku soo bandhigaan macluumaadka shidaalkooda ee wadamadaasi ku jira waxaa kala shirkaas ka qayb galay shirkada caalamiga ah dad maalgashayaal ah iyo shirkada saliidda dhoofiya wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Axmed oo shirkaas ka sheegay in Soomaaliya u jeestay sida ay uga faa'iideysan lahayd qiraadka badeena Soomaaliya ceegaaga wasiirku wuxuu sheegay dawladda federaalka Soomaaliya ay dadban ay ku bixi doonto sida loo soo saar lahaa shidaal ku jira Soomaaliya isla markaana caalamka loogu bandhigi lahaa in Soomaaliya ay tahay meel hodan ah wuxuu sidoo kale sheegay bayaan ay socdeen baartano ama cilbaaris ay wadeen qaar ka mid ah shirkada caalamka lagu ogaanayo halka Soomaaliya shidaalku uga jiro wuxuu sheegay in xilligan ay socdaan baartan ku aadan sida loo soo saar lahaa shidaal ku jira Soomaaliya isla markaana shir Soomaaliya iyo wadamada caalamka ku yeelan doon wadanka Britain isla markaana lagu soo bandhigi doono macluumaad ama cilmi baaris ay sameeyaan qaar ka mid ah shirkadaha shidaalka baad goobaya Soomaaliya ramshka amarka afrika ee degsanaysan radio hadana waad kala socotaan saaxiibyaal maxkamadda caalamiga dambiyada ayaa 30 sano oo xariga waxay ku xukuntay hoggaamiyaha hore ee jamhuuriyadda mucaaradka ee Congo ralaha saaxiibyaal halka markii hore uu sheegay wadanka Nigeria waxa ninkaas loo magacaabay Beston Ogachen kadib markii lagu helay dambiyo ka dhan ah aadana uu ka geystay gudaha wadanka Congo garsooriyasha maxkamadda ICC ayaa Nigeria bishii Julaay ku helay istadiyo tomad dambiyo ay ku jiraan dal kufsiyo dumar la adoonsaday si loo kufsado iyo caruur la askareeyay maxkamaddan oo ku taalan magaalada Dahag ee wadanka Holland ayaa markii la isku dartay dambiyada lagu soo ogeeyay ninkaani ay caqabtay ay noqotay 218 sano balse ka soo koobantay 30 sano xabsi ah najinta ayaa xabsi lagu hayay tan iyo bishii March ee sanadkii 2013kii muddo soo xirnaa ayaa laga jari doonaa xabsiga 30 sano ee hadda lagu xukumay intaa socotay dhageysiga dacwada lagu soo oogay Najin ayaa waxa uu ankaray inuu yahay dila ama dambiyada dagaal uga geystay gudaha wadanka Congo
badan baan hurdooy xamu ku seexdoon hurdooy tan ya awgee hurdooy dahadli waaye hurdooy
Amra Afrika ee degsanaysan radio haadana waan nagala socotaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa todobaadkan gudaysay waxa ay xukunna kala doonay ku riday afar rag oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab maxkamaddu waxay xukun dilaa ay ku riday Shaciib Cabdullaahi Maxamed iyo Saadiq Jabaar Xuseen halka Maxamed Cismaan Axmed iyo Ismaaciil Maxamed Awees lagu xukumay xabsi daayn afartan dhalinyarta ah ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sidee dawladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay heerar kala doon waxaana loo haystaa dil magaalada caasimadda ah Muqdisho lagu geystay saraakiil askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka iyo dad shacabka ku noola magaalada caasimadda ah Muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Caalnuur Shooto oo gabagabadii warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dadkaasi loo haystay dil qorsheysan oo ka geysteen magaalada caasimadda ah Muqdisho iyo sidoo kale dhibbanyal dhaawacooda wali ay la nool yihiin ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho xukunkaas ka dib dhacay ayuu sheegay in uu racfan uu ka fariyay xukunkaasi hadii aysan eedaysanayaasha aysan ku qancin xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya
عليها الشيدان هردي حليلي وايه لا إله شوية كل اللي معاه
amra afrika ee degsan saarad iyo hadana nala socotaan magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa markan aad iyo todobaadkan ku dhacay dagaal culus oo dadnay ku dhintay dad kale ay ku dhaawacmeen magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland todobaadkan gudaha waxa ka dhacay bar control oo ku tala dowladka boosaaso dagaal culus oo u dhixeyay ciidamada ka tirsan ku daraagushta puntland iyo mid ka mid ah beelaha dega magaalada boosaaso ciidamada oo ka soo anbaxay dowladda magaalada isla markaasna doonayay in xog ay ku galaan magaalada Boosaaso gobolka Bari ee Puntland ka dib dagaal xoogan oo ku dhaxmaray bar control oo laga soo galo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland dagaalka ka dhacay magaalada Boosaaso gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegaya in salka uu ku hayo xisad muran iyo khilaaf ka taagan maamulka shirkad lagu magacaabo PDG oo ku taakulanta qaabaysan ciidamada badda ee Puntland waxay wararka aan kaleena magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland intaas ay ku dariyaan in dagaalka ay ku dhaawacmeen 4 ruux oo laba dhinac isla markaasna agaarka bar control oo ku taala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland ay ku wada sugu yihiin ciidamada ku dagaalamay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland laba qof oo dhimasho ayaa sidoo kale la sheegaya in ay ku dhinteen dagaalka ciidamada dawladda iyo qabaalka ku dhaxmaray bar control oo laga soo galo magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland
away hana dad ali lilla ma ila away hana dad ali dohomo abosano waliga hamaysane sida holi ba
amra afrika ay degsanaysan radio wadadana waan nagala socotaan taliyaha guud ee ciidanka booliska ee wadanka Kenya Hilib Otojen waxa uu sheegay in shaqada laga joojiyay 4 askari oo muuqaal laga arkay iyagoo garaacaya arda jaamacadeed soo kalena laga qaad doono tilaabo dheerada oo dhanka anshaxa muuqaalkan dad badan dawajiisa ay dhibsadeen ayaa ku faafay Kenya waxaa lagu arkay ciidanka hortagaya rabshadaha oo lagu yareeyay inay yaraayaan arday mudaharaadisay kuwaas oo qaarkood ay haaraati madaxa kala dhaceen nin aan hubaysan oo mid ka mid ah ardayda jaamacadda ku yaalla wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya booliska wadanka Kenya ee xilligaas loo abaabulay jaamacadda Jomo Kenyatta ee ku taala magaalada Ochoka ee wadanka Nairobi kadib markii arday halkaas ay ka dhigeen dadbaxyo looga soo horjeeday amdarada sida ay ku warantay warbaahinta ku dhahay wadankaasi Kenya amra afrika ayaa dhageysanaya saarad iyo aadana waan nagala socotaan saaxiibadan dhageysanayo gudiga qowrada qaramada midoobay ayaa todobaadkan gudiga waxay soo saarin warbixintooda sanadka 2019ka waxaana ku sheegan in inta lagu gaajiray madaxweynadeedu koowaad ay isticmaashay waxyaabaha qarxay dagaalmayaasha al-shabaab ay gaartay heerka ugu sareeya taariikhda Soomaaliya ayadoo kooxdu saddex meel marka la boodhigo sanadkii tagay ee 2018ka sida warbixinta ay tiray tahliilka dhanka kiimikaad ee la sameeyay kadib qaraxyada dagaalamayaasha al-shabaab qarkood ayaa muujinaysa in markii uu reesay al-shabaab ay awood u yeelatay inay sameysto bambooyinka ay qaraxyada ay ku filiso sidaas daradeedna ay sameysay xilliga uu yeelay bishii July ee sanadkii 2017kii sidoo kale ma muuqato in dagaalamayaasha al-shabaab ay kor isaga karto dhaqaalaan ayadoo sida lagu sheegay warbixinta ay hubka canshuuraha u eeg kama fiyada oo kale al-shabaab u adeegsato canshuurta iyo bartamaha kooxda ka soo gelin kara dhaqaale aad u fara badan guddigan ayaa sidoo kale waxay sheegeen inuu ogaaday in al-shabaab ay si balaarisay dakhliga xariinta kadib markii ay bilowday in canshuur ay ka qaado badeecinka kasoo degaya dakada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida warbixinta tiriyay ku dhaxbilanka Al-Shabaab ee hay'adda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sanadkan 2019 ka gaartay heer aad u sareeya kadib markii qof nafti suraa oo loo tansan yahay inuu ka tansan yahay dagaalmeysha Al-Shabaab ay isku dhex qarxisay xarunta maamulka gobolka Brander oo uu ku dhintay gudoonkii gobolka Brander Allaahu xariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Injineer Yuso gabdhaas iyo gabdh kale oo ka caawisay qaraxa ayaa ku dhex shaqinaya xarunta gobolka Brander waxaana goor dambe la ogaaday in uu adeegsanay magacyo been abuur ah ay ku joogan xarunta maamulka gobolka Brander ee magaalada caasimadda Muqdisho ee la yaqaan Fiisha Kuwerno dhanka warbixinta ayaa sheegtay in kooxda daacsha Soomaaliya ay markii ugu horeysay tan iyo markii la aasay sanadkii 2019 qorsheeyeen weerar kala duwan oo Soomaaliya ka baxsan warbixinta ayaa tiri bishii December ee sanadkii 2018 ayaa mas'uuliyiin Talyaaniga ay gobolka ku xireen in Soomaali ah lagu magacaabo Umar Mushne Ibrahim soo lala xirinayo shaqo lagu qarxin lahaa kanisad ku taala magaalada Roma ee wadankaasi ku dhex taala 25 bishii December ee sanadkii 2018 gudiga ayaa sidoo kale sheegay in baartan uu sameeyay isagoo gacan ka helaya dawladda Talyaaniga oo shacab ka qaaday xirir u dhaxeeya Umar iyo xubno ka tirsan Daacish oo ku kala sugnaa markaasi Soomaaliya, Kenya iyo wadanka Liibiya. Qayb ugu dambeeyay barnaamijka Amra Afrika ayaa soo gaaray saaxiibey la raadiyay xadana waan nagala socotana wadanka Ethiopia ayaa markana hadiya masuuliyiinta dalka Ethiopia ayaa waxay sheegeen in xireen dad looga shakisan yahay in qalaase ay ka hornayaan jaamacadda ku yaal dalkaas oo ay ku dhinteen saddex arday sida ay ku warantay warbaahinta Fana ay ku soo warantay wadanka Ethiopia Somal Fala oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda sayniska iyo waxbarashada sare ayaa sheegay in dawladda ay wado howlgal kale oo lagu qabanayo dad kale oo la xirinaya rabshadaha wadanka Ethiopia gudaha ka socda balse ma uusan sheegin tirada dadka halkaas lagu soo xirxiray waxa uu sheegay in laba arday lagu dilay rabshada dalka Turkana ay ku dhaawacmeen kadib markii rabshada ay ka dhaceen jaamacadda Wadiyo ee ku taalla qoyska wadanka Ethiopia rabshada kale ayaa ka dhacay jaamacadda kale oo ku yaalla halkaasi si gaar ah koonfurta gobolkaasi halkaas oo jaamacadda ay ku yihiin koo badan isla markaasna ay hadda u soo wareegeen magaalada Asaba ee wadanka Ethiopia qabiib sida loo hadal shaqaar ka mid ardaydaasi kuwaas oo sheegay in aysan jaamacada cabsi daraadeed maadaama xisad uli halkaas ay ka taagan tahay ciidamada amniga ayaa loo daabulay dhowr jaamacadeed sida halkaas xaaladu ay wadajiyaan barnaamijka Mura Afrika oo kala socotayna radiyaha caadadan wanaagantaas barnaamijka todobaadkan waxa soo saaray Ismaan Axmed Maxamed aniga Xasan ayaa idin warramiyay tan inta barnaamijkan dib ugu kulmo doona todobaadkan todobaadka xiga saaxiibadan dhageysanayo qamis wanaagsan ayaan idin leenahay.
Sakakala marro ro sinita ma jalani ayan sodon tahay bishisi wata hantan biyo sharay saray dada tuyedu saad kala wareegte saatiyo ishaarti laisiye xalay
Kuna